Hyvää iltaa, ystävät, ja Jumalan rauhaa toivotan teille kaikille. Olen erittäin iloinen jälleen nähdessäni teidät näin runsaslukuisena koolla. Ja tiedän, että olette jälleen tulleet vain Jumalan sanaa kuuntelemaan. Eikä olekaan mitään maan päällä niin ihanaa kuin on Jumalan sana. Eikä se ole parasta. Senhän todistaa tämä täyteinen sali jälleen tänä iltana. Me tänä iltana jatkamme aihettamme, jota olemme katselleet, nimittäin seurakuntaa. Ja viime kerralla, kiirastorstain edellisenä keskiviikkona, me katselimme erikoisesti sitä hintaa, minkä Jeesus seurakunnasta maksoi. Tänä iltana haluaisimme katsella erikoisesti sitä päivää ja hetkeä, mikä tapahtuu aivan lähitulevaisuudessa. Ja avaamme ensimmäisen korintolaiskirjeen 15. luvun ja luemme sieltä jakeista 51. Luetaanpas aina luvun loppuun asti. Ja pyytäisin Mauri Pulkkista olemaan ystävällinen ja nousemaan ylös ja lukemaan tuon raamatun paikan. Ensimmäinen korintolaisten 15. 51.
Katso, minä sanon teille salaisuuden. Emme kaikki kuole vaan nukuudesta, mutta kaikki me muutumme. Yhtäkkiä silmän räpäyksessä viimeisen pasunan soidessa, sillä pasuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutumaan katoamattomuuteen ja tämän kuolevaisen pitää pukeutumaan kuolemattomuuteen. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu. Kuolema on tiety ja voitto saatu. Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun otasi? Mutta kuoleman ota on synti ja synnin voima on laki. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Sen tähden, rakkaat veljeni, olkaa lujaa, järjähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vaivan näkönne ei ole turha Herrassa.
Aamen. Eikä on aihetta meillä vielä pyytää siunausta tälle sanalle, että Pyhä Henki saisi tehdä meille eläväksi Jumalan sana. Raamattu sanoi, että Raamattun sana ei ole kenenkään omiin neuvoin selitettävissä. Sen tähden tarvitsemme Pyhän Hengen johdatusta ja että Pyhä Henki avaisi meille sanan. Hiljennämme vielä hetkeksi sydämemme Herran edessä rukoukseen. Herra, me kiitämme, että olet antanut meille tällaisen illan jälleen. Olet koonnut meitä, Herra, näin runsaslukuisena. Me rukoilen pyydämme, avaa myöskin meidän ymmärryksemme tänä iltana ymmärtämään ja käsittämään näitä asioita. Sillä, Herra, nämä ovat salaisuuksia, joita tämän maailma ei koskaan, eikä tämän maailman viisaat ole koskaan ymmärtäneet. Mutta, Herra, avaa meidän sydämemme ja ymmärryksemme. Sillä, Herra, me puhumme viisautta täydellisten seurassa, mutta emme tämän maailman viisautta. Ja niin me tänä iltanakaan, Herra, emme puhu tämän maailman viisautta, vaan sitä ylhäältä tulevaa viisautta. Herra, anna Pyhän Hengen tehdä eläväksi nämä totuudet, jotka tänä iltana meillä ovat tässä esillä. Kiitos, kuulet meitä, oman nimesi ja armosi tähden. Aamen. Viime kerralla erikoisesti toimme esille sitä, mitenkä Kristus osti seurakunnan itselleen. Ja miten hän osti seurakunnan omalla verellään, omalla kärsimyksellään ja kärsimisillään. Mitenkä hän hikoili Getsemaanissa verta, miten hänet hylkäsi ihmiset, miten hänet hylkäsi hänen omansa. Miten luomakuntakin peitti kasvonsa ja lopulta Jumalakin hylkäsi hänet. Tämä oli hinta, jonka Jeesus maksoi seurakunnastaan. Mutta hänen kannatti maksaa, sillä tämän kautta sanoi profeetta Jesaja meille, että hänen sielunsa pantiin vikauhriksi, saa hän kerran saalista jakaa. Ja tämä, minkä hän erikoisesti lunasti itselleen, oli seurakunta. Olihan tosin juutalaisetkin jo huomioituna, ja heidän syntinsä sovitettiin silloin, mutta erikoisesti oli seurakunta se, jonka Kristus sai palkkioksi siitä, että hän antoi henkensä. Ja nyt hän valmistaa tätä seurakuntaa sitä juhlaa varten, joka aivan lähitulevaisuudessa tulee olemaan ja tapahtumaan. Kun Paavali kirjoittaa efesolaisille, jonka avaamme tässä yhteydessä sen 5. luvussa, ja sieltä jakeesta 25 jakeeseen 27, luemme seuraavat sanat. Miehet, rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa, ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa, eikä ryppyä, eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhää ja nuhteeton. Erikoisesti tämä 27. jae on tässä yhteydessä mielessäni saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa, ei ryppyä eikä mitään muuta sellaista. Ajatelkaa, miten tarkasti Pyhä Henki on tämänkin asian ilmentänyt. Sillä yleensähän aina kuulee uskovaisista sanottavan, sellainen sekin on. Joo, sellainen se sekin on. Ja kun kuulee, että se on tullut, se on uskovainen, se on vain niin, no sellainen se on. Niin tulee päivä, jolloin ei kukaan voi enää sanoa, että sellainen se on. Ei mitään muuta sellaista sanotaan täällä, vaan joka on pyhää ja nuhteeton. Nythän meidän täytyy myöntää, että sellainenhan se on. Mutta suomalainen sananlasku sanoo, että kesken eräistä työtä ei pitäisi näyttää herrolle eikä hulluille. Ja minustakin joskus tuntuu, että kesken eräistä työtä ei tarvitse näyttää vielä maailmalle, sillä ne näkevät vain sen vajavaisuuden ja puutteet. Mutta saamme olla aivan varma, että kun hän asettaa kerran seurakunnan eteensä, niin hän asettaa sen kirkastettuna, hän asettaa sen niin, että siinä ei ole tahraa, eikä siinä ole ryppyä, eikä siinä ole mitään muutakaan sellaista. Tämä on siis pelastuksemme päämäärä, ja tämä on Kristuksen työn aivan niin kuin se huipentuma, kun hän asettaa etensä seurakunnan. Ja nyt me elämme sitä aikaa, jolloin seurakuntaa, joka muodostuu jokaista yksilöstä, niin valmistetaan, puhdistetaan, pestään ja hiotaan, että siinä kerran näkyisi tuo niin sanottu Jumalan kirkkaus. Johannes myöskin katseli tätä samaa asiaa siellä ilmestyskirjan 19. Ja hän mainitsee siitä meille tällä tavalla, 19. luvun, jakeissa 7 ja 8. Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa. Toinen käännös, esimerkiksi professori Saarisalo sanoo, tämä on, olisi käännettävä sana, hänen morsiamensa on itsensä valmistanut. Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen. Se liina on pyhien vanhurskautus. Siis morsian valmistetaan, ja tässä sanotaan, että se oli valmistanut itsensä. Siis tällä hetkellä on parhaillaan tämä valmistusprosessi käynnissä jokaisen Jumalan lapsen elämässä. Älkäämme ihmetelkö sen tähden, jos niissä näemme puutteita, vajavaisuuksia, ja älkäämme mekään Jumalan lapsina ollenkaan ihmetelkö, jos meidän elämässämme on kärsimyksiä, ahdistuksia, tuskaa, vaivaa, jota ei monasti jumalattomilla ole. Sillä niin kuin runoilija sanoi, että ne kivet taasen, joilla päämääränä ei ole tämä kirkkaus, ne saavat koskematta maata siellä maassa. Mutta ne kivet, ne sielut, jotka Herra haluaa kerran asettaa kirkkauteensa, niitä valmistetaan, niitä hiotaan ja niitä puhdistetaan ja pyhitetään. Kun sitten tulee se päivä, ja niin kuin mainitsin jo, tuo päivä on hyvin lähellä. Me elämme todellisuudessa aivan Kristuksen tulon ja hääjuhlan odotuksen merkeissä. Ja meillä on jo sellaista tuntua, että häät pian alkavat. Ja Kristus tulee noutamaan tuon seurakuntansa taikka omansa noihin ihaniin juhliin. Ja kun tätä kaikkea katselemme, niin Jeesuksen sanojen mukaan meidän tulee nostaa päämme, sillä lunastuksemme päivä lähenee. Veljet ja saaret, katsokaa vaan maailmani, näette tilanteen. Maailma on kulkeutumassa suurta kaosta kohden. Epätoivo, levottomuus, väkivalta, laittomuus, kapinat, kaikki nämä, ne vaan lisääntyvät. Ja me tiedämme, ne valmistavat tietä antikristukselle, sillä kun seurakunta temmataan ylös, niin antikristus astuu alas. Ja silloin huudetaan taivaassa, voi maata ja merta, perkele on astunut alas suuressa vihassaan. Ja se, mikä tänä päivänä maailmassa on, laittomuus, raakuus, jumalattomuus, kuule, se on vielä pyhäkoululasten hommaa sen rinnalla, mitä kerran tuleman pitää. Sen tähden on ihanaa, kun saa tietää, että saadaan tulla pelastetuksi tulevasta vihasta. Niinhän Raamattu meille todistaa. Hän tulee ja pelastaa meidät tästä tulevasta vihasta. Miten se tapahtuu? Millä tavalla tämä valtava tapaus sitten on? Siihen me nyt palaamme jälleen. Ensin otamme ensimmäisen tuon saman luun, joka luimme ensimmäinen korinttolaiskirjeen 15. luun. Ja Paavali sanat uudelleen, kun hän sanoo, minä sanon teille salaisuuden. Emme kaikki kuolemaan nuku, vaan on viimeisen pasunan soidessa. Pasuna soi, kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Tässä Paavali sanoo tätä asiaa salaisuudeksi. Tätä Kristuksen tulemuksessa tapahtuvaa valtavan ytäkkistä tempausta, muuttumista, ja sanoo, että se tapahtuu ytäkkiä, ja se tapahtuu silmän räpäyksessä. Ja kun ajattelemme todellakin tuota sanaa ytäkkiä ja silmän räpäyksessä, niin voimme ymmärtää vähän sen, mitä todellakin tarkoittaa sana ytäkkiä, mitä tarkoittaa sana silmän räpäys. Siis silmänräpäys on nopeampi kuin ajatus. Sinä et kerkiä ajatella, esimerkiksi jos vaara lähestyy silmääsi, vaan silmä räpäyttää heti. Se toimii niin nopeasti. Ja ajatella, että näin nopeasti tulee tapahtumaan se, kun Kristus tulee seurakuntansa tempaamaan tämän maan päältä, kun Kristuksessa kuolleet ytäkkiä. Ensin herätetään, jotka ovat ennen kuolleet ennen kuin Herra oli tullut, ja sitten ne, jotka ovat elossa. Otetaanpas toinen Raamatun paikka tähän Tessalonikkalaiskirjeestä. Ensimmäinen Tessalonikkalaiskirje, 4. luku. Lukekaamme sieltä 13. jakeesta alkaen. Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, Ja sanoisin, että sisaret myöskin tietämättöminä siitä, kuinka on pois nukkuneiden, että te murehtisi niin kuin muut, joilla ei ole toivoa. Huomatkaa, on siis ihmisiä, jotka kuolee, ja niillä ei ole enää toivoa. Iankaikkinen toivo on loppunut. Mutta nyt Paavali puhuu niistä, jotka ovat Kristuksessa nukkuneet, ja sanoi, että niillä on toivo. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin Jumala Jeesuksen kautta on tuova pois nukkuneet esi yhdessä hänen kanssaan. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta, käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä. Herra, saamme aina olla Herran kanssa, niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Olisin utelias näkemään, kuinka moni teistä uskoo Raamattuun tänä iltana. Nostakaapas käyt vain te. No niin, kiitos Jumala. Ihanaa teille lukea, sillä tämä, mitä me luemme, ei ole Paavalin mielipiteitä, vaan sanoi, että sen me sanomme teille Herran sanana. Tämä on siis Jumalan sana. Ja mikä se oli? Että ensin, kun taivaasta tulee käskyhuuto ja ylienkelin ääni ja Jumalan pasuna, niin Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten me, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan. Nyt minä kaksi sanaa alleviivaisin. Paavali sanoi korintolaiskirjeessä, että ja me muutetaan. Me muutumme. Nyt hän sanoo, meidät temmataan. Huomatkaa siis eri muotoja tässä, mitä tapahtuu tässä ylösnousemuksessa. Ensinnä me muutumme. Ja jos Herra suo kahden viikon perästä, jolloin erikoisesti tulen puhumaan tai pitämään raamatun aiheesta, kuolema, missä on voittosi, kuolema, missä on sinun otasi, tulemme katselemaan, millä tavalla tämä tapahtuu, tämä muuttuminen. Mutta nyt vaan tätä korostamme. Paavali sanoo, me muutumme. Toinen tässä yhteydessä käytetty sana on, meidät temmataan. Temmataan. On aivan eri asia, jos meidät tyrkätään, työnnetään, ja eri asia, että meidät temmataan. Ymmärrät? Kun tältä planeetalta lähetetty kuuhun esimerkiksi noita satelliitteja ja mietittyjä tekokuuta, niin kuin sanotaan, niin silloin niiden lähtövoimana on se voima, minkä ne ovat saaneet tästä maasta ja kehittäneet nämä erilaiset voimat, atomia muissa eri muodoissaan. Mutta joka tapauksessa se voima, joka heidät vie sinne, niin se on se, joka työntää heidät. Ei sieltä päin heitä nosteta, vaan täältä päin he menevät. Mutta onko todella mielenkiintoista nähdä, että Paavali käyttää tällaista muotoa Kristuksen tulemuksessa. Ei hän sano, että silloin me lähdemme täältä, vaan hän sanoo, meidät temmataan. Siis yhtäkkiä silmänräpäyksessä tulee voima, huomaa, ei enää sellainen voima, joka meitä tästä ajasta aivan kuin nostaa, vaan voisiko sanoa vetovoima. Sanotaan olevan maassakin vetovoima, että maa vetää puoleensa. Kun ihminen koittaa päästä ilmaan ja se voi määrätyn matkan nousta, niin maassa on olemassa vetovoima. Uskotteko, että myöskin taivaassa on olemassa vetovoima? Minä uskon, että jos kerta Jumala on voinut panna tälle planeetalle tällaisia lakeja, et on olemassa vetovoima. Niin minä ymmärrän, että Pauli tarkoittaa, että tässä tapauksessa taas aivan päinvastoin. Ei maan vetovoima, vaan taivaan vetovoima. Jos minulla olisi sellainen kuin magneettirauta, niin minä voisin ehkä paremmin tätä asiaa teille selittää. Ja tuossa oli sitten määrättyjä metallilajeja, ja minä laskisin tämän magneettiraudan sitten tuohon. Ei se kaikkia rautoja, eikä kaikkia aineita ottaa, metallia ottaa. Mutta määrätyt metallilajit, kun se pannaan tällä tavalla, niin se tempaa. Siis se temmataan tällä tavalla. Ei niitä tarvitse ruveta koukkimaan sieltä, vaan tuosta noin vaan. Ja se valtava vetovoima, mikä siinä magneettiraudassa on, niin se vetää. Nyt vähän ymmärrät, kun Kristus tulee hakemaan omiansa, hänellä on tämä taivaallinen magneettirauta, jos nyt käytetään tätä sanaa. Ja se on sama ainetta, mitä tämä magneettirauta sisältää, on olemassa noissa esineissä, niin ne tempautuu. Mutta ei pellinkappaleet, eikä muut tällaiset eri aineet. Kuule, jos meissä on sama henki kuin Kristuksen Jeesuksessa, niin silloin kun hän tulee lähelle, niin meidät temmataan. Ymmärrätkö? Yhtäkkiä noin vaan nostetaan. Ottakapas vielä kolossalaiskirje, jospa se vielä vähän paremmin teille tämän asian ilmentäisi. 3. luku ja 4. jae. Kun Kristus meidän elämämme ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa. Siis Jeesus, käyttääkseni tuota kuvaa, on tuo taivaallinen magneettirauta. Ja hänessä on tuo valtava vetovoima, taivaallinen voima. Ja kun hän lähestyy, niin kuin Paavali sanoo, nyt tätä planeettaa, minulla ei ole selitystä siihen, kuinka lähelle hän tulee. Ei ainakaan niin lähelle, että ihmiset voivat nähdä häntä, sillä hänen ensimmäinen tulemuksensa on salainen. Sitä ei kukaan ihminen täällä maan päällä näe. Vasta sitten, kun hän laskeutuu pyhien kanssa Öljymäelle, silloin näkee. Ja ajatella, että Raamattu on 2000 vuotta sitten jo sanonut, että kaikkien silmät saa nähdä hänen. Minä aina ajattelin, että miten se on mahdollista, että tällä puolen planeettaa voidaan nähdä, kun tuolla puolella joku laskeutuu. Mutta tänä päivänä me tiedämme, että on olemassa televisiot ja aivan hyvin näiden määrättyjen kojeiden kautta ja avaruudessa kiertävien kappaleiden kautta voidaan siis nyt jo televisiossa nähdä kaikkialla maailmassa sama asia. Ajatellaan, että tämänkin on täytynyt näin selvästi kehittyä, että Raamattu kävisi tältäkin osalta toteen. Niin, nyt vaan vielä kerran korostamme sitä, että kun Kristus, joka on meidän elämämme, ilmestyy, niin silloin meidät temmataan häntä vastaan. Otetaan vielä Jeesuksen sana tähän asiaan. Matteuksen 24. Kuunnelkaapa, mitä siinä on sanottuna. Hän puhuu tästä samasta asiasta ja sanoi jakeessa 40, 41 ja 2 näin. Silloin on kaksi miestä pellolla. Toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä. Toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Muuten tässäkin kohden on hyvin huomioitava seikka, kun Jeesus sanoi, että kaksi miestä on pellolla, niin hän sanoi, että ne korjataan toinen niistä talteen. Mutta samalla hän sanoi, ja kaksi naista on jauhamassa käsikivillä. 20 vuosisadalla käsikivillä jauhetaan. Johan se on ihan pötyä. Ei tarvitse kuin menet Keniaan. Ja siellä vähän maantietä ajelet, niin sinä näet siellä, miten jauhetaan käsikiviin. Joo. Ei siellä ole kuule myllyjä. Ei siellä ole kuule tällaisia mahdollisuuksia kuin ehkä näissä Euroopan maissa ja sivistysmaissa. Se on aivan vielä kaikki käsipeli. Härällä ja aasilla siellä kynnetään. Ne vetää auraa. Ja Taitahilsissä me näimme, kun mies tupakkansa sytytteli, niin puupalikka se hioo vielä ihan niin kuin ennen vanhaan. Ja kun se sai määrätyä ajan hiottua, niin siitä se tulen sai syttymään. Hiomalla. Aivan vielä alkuperäiset, voisiko sanoa, kivikauden menetelmät tänä päivänä. Ja näin Jeesuksen sana tälläkin kohden pitää vielä paikkansa. Mutta erikoisesti minä vaan korostan tuota sanaa, ne korjataan talteen. Korjataan. Ensin sanoen ne muutetaan, sitten sanoen ne temmataan. Ja kolmanneksi ne korjataan talteen. Minusta on hyvä, kun meidät kerran korjataan talteen, eikö se olekin? Joo. Minusta se on niin ihana tuo sana, että kun Herra Jeesus tulee, niin korjataan talteen. Että ei ole enää pelkoa, että miten tässä käy, kun meidät korjataan talteen. Halleluja. Mutta ystävä, muista, toinen otetaan, toinen jätetään. Tällä Jeesus halusi kuvata, että vaikka on kaksi samalla pellolla, kaksi samassa työssä, kaksi samassa sairaalassa, kaksi samassa konttorissa, kaksi samassa pankissa, kaksi samassa tehtaassa ja niin edespäin. Toinen lähtee siitä ja toinen jää. Yhtäkkiä silmänräpäyksessä häviää. Niin että naapuri vano, minnekäs se mies hävisi? Voi kauhe, yhtäkkiä, nythän se on hävinnyt. Minnekäs, sehän oli tossa ihan äsken juu. Ja sieltä joku juoksee, että sieltä meidän osastolta kanssa on hävinnyt muutamia miehiä. Ne aina kyllä puhuu jotain semmosesta kuin Jeesuksen tulemisesta, mutta minähän aina pidin, että ne on vähän noin pehmypäisiä. Ja minä sanoinkin, että kaikenlaista hullutusta sitä tämän maan päällä onkin, kun tollasta puhutaan, että lähdetään yhtäkkiä. Mutta kuule sinä päivänä, ja täällä on ihmisiä, pankaa muistiin ne, jotka tämän näkevät ja kokevat ja ihmettelevät ja muistavat ehkä silloin. No niinhän sielläkin silloin Sionissa se mies, minä kyllä pidin sitä vähän sellaisena pehmepäisenä, mutta se kyllä luki siitä merkillisestä kirjasta, että toinen otetaan ja toinen jätetään. Ja muista kuka ja kenet Herra ottaa. Raamattu sanoi, että Herra tuntee omansa. Ja Herra vie vaan omansa. Älkää pelätkö, niin kuin monet sanoivat, että kun ne väkisellä meinaa uskovaista tehdä. Kuule, jos me vielä kurjat joskus tehdään väkisellä, niin ei Herra ota väkisellä. Ei koskaan. Kun me olemme joutuneet usein ennen aikana huomioon kanssa muuttamaan, niin ei meillä koskaan ollut vaikeuksia, ketään meidän lapsista otetaan. Ei ketään. Mikä ei ole minkäänlaista vaikeutta. Että tuoko otetaan ja tuoko jätetään, mietittäisikö me. Otetaanko me tuo Samuel vai eikö me oteta sitä. Se oli siihen aika vähän vallaton poika. Että jos se jätettäisiin, kun sillä on tällaisia ominaisuuksia. Ajatelkaa, ei kertaakaan ollut vaikeuksia tässä asiassa. Kaikki omat otettiin, mutta ei naapurin lapsia yhtään. Ei yhtään naapurin lapsia. Että ei lapsen ryöstö olisi syyllistynyt. Ymmärrätkö nyt, että kun Jeesus tulee, hän ottaa vain omansa. Jos et ole Herran omaa, niin älä pelkää, et varmaan tarvitse pelätä, että sinut viiä väkisi. Mutta jos olet Herran omaa, niin otetaan, korjataan talteen, yhtäkkiä silmänräpäyksessä temmataan Herraa vastaan, niin kuin täällä sanotaan. Mutta nyt minä haluaisin teidät viedä pikkusen vähän syvempään tutkisteluun tältä alueelta. Ja erikoisesti minä haluaisin viedä teidät katselemaan ensinnä, mitenkä Jeesuksen kuolema, miten hänen ylösnousemuksensa ja millä tavalla hän esiintyi ylösnousemusaamuna ja sitten 40 päivän aikana ja miten hänen kohtansa kävi, koska Raamattu sanoi, että hän on esikoinen kuolleista nukkuneista ja heränneistä. Otetaanpas ensinnä ensimmäisen Pietarin kirjeen 3. luku. Nyt minä ymmärrän, että muutamia voi tipahtaa kärriltä, sillä tämä nyt on vähän jo vahvempaa ruokaa, mutta minusta joskus on hyvä välillä tällaisiakin syvyyksiä kahlata Jumalan sanasta. Ensimmäinen Pietarin 3. luku. Luemme jakeet 18 ja 19 ja 20. Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman, syöttiin arkkia, jossa vain muutamat, se on 8 sielua, pelastuivat veden kautta. Ja 4. luvun 6. jae. Sillä sitä varten kuolleillekin on julistettu evankeliumi, että he tosin olisivat tuomittu lihassa niin kuin ihmiset, mutta että heillä hengessä olisi elämä niin kuin Jumala elää. Erikoisesti nyt jälleen korostasin tätä 3. luvun jaetta, kun sanotaan, että kuinka hän meni ja saarnasi siellä vankeudessa oleville hengille ja jatkaa, jotka eivät olleet kuuliaisia, kun Jumalan pitkämielisyys noan päivinä odotti. Ei sanota, että hän menisi saarnaamaan niille evankeliumia, vaan sanotaan, että hän saarnasi näille vankeudessa oleville hengille. Ja todisti heille, mitä hän todisti, sen, että Noa, joka kerran oli heidän aikakaudellaan julistanut parannuksen sanomaa, oli todellakin oikeassa, ja he saivat nähdä sen tosiasian, että he olivat olleet tottelemattomia, ja sen tähden he olivat joutuneet tuonelaan, niin kuin täällä sanotaan. Ja sen tähden heidän täytyi olla suljettuna, ja sen tähden heidän täytyi siellä kärsiä tuskaa, että he olivat unohtaneet, tai mieluummin sanoen hyljänneet, ja pitäneet halpana Noan saarnat, jotka hän 120 vuoden aikana oli saarnannut. Mutta sitten Pietari sanoo toisessa yhteydessä, että 4. luku 6. jae, sitä varten on kuolleillekin julistettu evankeliumi. Nyt tässä puhutaan evankeliumista. Mitä on evankeliumi? Se on ilosanoma. Se on sanoma Jeesuksesta. Evankeliumi on sanoma Jumalasta pelastavasta armosta. Ja nyt on huomioitava se, mitä meillä on Raamatussa esitettynä, että ennen Kristuksen kuolemaa ja ylösnousemusta jokainen ihminen meni tuonelaan, kun hän kuoli. Sekä vanhurskaat, pyhät, että myöskin jumalattomat. Mutta siellä oli 2 osastoa, alimpi kerros ja ylempi, josta profeetta meille sanoo. Ja nämä Herrassa kuolleet, Jumalaa uskovat, pyhät, vanhurskaat, he menivät tähän ylempään kerrokseen, ja jumalattomat, he joutuivat, niin kuin Raamattu sanoi, sinne alimpaan. Nyt Jeesus meni sinne alimpaan, ja saarnasi heille, todisti heille, mitä Noa oli jo heille aikaisemminkin puhunut. Mutta sitten hän meni siihen 2. kerrokseen, ja hän julisti evankeliumia. Siis, mitä hän julisti? Evankeliumia näille, jotka olivat siellä odottaneet sitä päivää, jolloin tuonelan portit avataan, jolloin heidät vapautetaan sitä tilasta. Ja vaikka heillä ei ollutkaan siellä tuskaa ja kärsimystä, vaan lepoa, niin kuitenkaan heillä ei ollut se olotila, jonka Kristus oli luvannut heille. Mutta nyt he odottivat, ja Kristus kun kuoli, niin hän meni sinne tuonelaan ja julisti evankeliumia. Millä tavalla hän meni? Miten hän meni sinne? Otetaan nyt sitten Hebrealaiskirjeen 9. luku. Siellä sanoi apostoli hyvin merkilliset sanat. Minä en ole ennen, vaikka olen 10 kertoja varmaan lukenut tämän paikan, ennen ole koskaan käsittänyt, mitä tämä oikein tarkoittaa. Kun sanotaan 11 ja 12 ja näin, 9. luku Hebrealaiskirjettä. Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on, joka ei ole tätä luomakuntaa, meni. Ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan omaan verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkein pyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Minä olen aina käsi päässä kysellyt, mitähän se tarkoittaa, kun sanotaan, että hän meni täydellisemmän majan kautta ja kanssa, joka ei ole käsin tehty, se ei ole luomakuntaa, tätä luomakuntaa. Se ei ole katoavaista, vaan se oli jotain muuta. Se maja, missä hän meni. Maja. Paavali sanoi korinttolaisille näin, että kun tämä meidän maallinen maja hajotetaan maahan, niin meillä on asumus Jumalalta iankaikkinen maja taivaassa. Siis Raamattu käyttää meidän ruumiistamme sanaa maja. Ja nyt sanotaan Jeesuksesta, että hän meni majan kautta. Ei enää sellaisen majan, joka oli tätä luomakuntaa katoavaista, sillä se majahan pantiin siellä hautaan pitkä perjantai. Se maja jäi sinne. Otakapa se toinen paikka. Nyt on vielä mielenkiintoisempi paikka. Täältä Johanneksen evankeliumin 20. luvusta. Sieltä jakeesta 14, siis Johanneksen evankeliumin 20. luku ja jakeesta 14. Tämä on pääsiäis aamuna, ennen kuin mitään muuta oli tapahtunut. Kuunnelkaapa mitä sanotaan. Tämän sanottuaan hän kääntyi taaksepäin ja näki Jeesuksen siinä seisovan, eikä tiennyt, että se oli Jeesus. Jeesus sanoi hänelle, vaimo, mitä itket? Ketä etsit? Tämä luuli häntä puutarhuriksi ja sanoi hänelle, Herra, jos sinä olet kantanut hänet pois, sano minulle, mihin sä olet pannut, niin minä otan hänet. Jeesus sanoi hänelle, Maria. Tämä kääntyi ja sanoi hänelle heprean kielen rabbuni, se on opettaja. Jeesus sanoi hänelle, älä minun koske, sillä minä en ole vielä mennyt isän tykö, mutta menen minun veljeni tykö ja sano heille, että minä menen ylös minun isäni tykö ja teidän isäni tykö ja minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö. Ja sitten Maria Magdalena meni ja ilmoitti opetuslapsille, että olen nähnyt Herran, ja että Herra oli hänelle näin sanonut. Samana päivänä, viikon ensimmäinen, myöhään illalla, kun opetuslapset olivat koolla lukityövien takana juutalaisten pelosta, tuli Jeesus ja seisoi heidän keskellä ja sanoi heille, rauha teille. Me olen monasti ihmetellyt myöskin tätä Raamatun paikkaa. Kun Jeesus sanoi, älä koske minuun, Marialle, minä en ole vielä mennyt isän tykö. Mitä varten hän näin sanoi? Ystävä, sen tähden, että kun hän kuoli, hän meni ensin tuonelaan, aivan alimpaan kerrokseen, sitten ylimpään kerrokseen. Sitten apostoli Paavali sanoi meille Efesolaiskirjeessä, ja hän otti ja toi vankeja saaliinaan. Ja nyt hebrealaiskirje sanoo, että hän meni täydellisemmän majan kautta. Majan, joka ei ole tätä luomakuntaa. Siis ruumissa hän meni minnekään kaikkein pyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Hän meni siis majassa, hän meni ruumiissa, mutta ei enää siinä ruumissa, jossa hän Golgatalla kuoli, vaan hänellä oli jo toinen ruumis. Ja nyt, kun hän oli noussut ylös, hän ei ollut vielä mennyt isän luokse, koska hän oli vasta tullut Tuonelasta ja hän oli menossa isän luo. Sen tähden hän sanoi Marialle, älä koske minua vielä. Hän oli vielä siinä olemuksessa ja ruumissa, että kukaan ihminen ei voinut koskea häneen, koska hän ei ollut vielä käynyt isän luona. Mutta kun hän oli käynyt siellä ja osoittanut isälle, että hän oli suorittanut sen tehtävän, jonka isä oli hänelle antanut, kun hän tuli tänne maan päälle sovittamaan ihmiskunnan, niin hän meni. Ei vasikka ja kaurista verta vieden sinne kaikkein pyhimpään, vaan hän näytti isälle omat haavansa ja oman verensä ja sanoi, isä, minä olen sovittanut ihmisen omalla verelläni, minä olen maksanut heidän syntivelkansa, mutta kuitenkin hän menee jo tässä majassa joka oli täydellinen, joka ei ollut enää tätä luomakuntaa. Tässä ruumiissa hän nousi sinne isän luokse taivaisiin. Minulla ei ole tietoa, eikä tarvitsekaan koskaan tietää, miten pitkä matka täältä on sinne taivaaseen Jumalan luokse. Mutta kuule, silloin ei mitata enää näillä mitoilla, eikä silloin enää ole kuule nämä rajoitetut aikataulut kysymyksessä, kun ollaan tällä toisella alueella, tällä hengen maailmassa. Tällä alueella, kuule, nämä matkat on hyvin lyhyviä, sillä ajatelkaa, Jeesus jo iltapäivällä oli takaisin täällä maan päällä. Joo, iltapäivällä hän oli tullut takaisin. Ja nyt hän oli tehnyt sen tehtävän, mitä varten hän oli mennyt isän luokse kaikkein pyhimpään. Ja vieläpä hän oli vienyt vankiakin sinne salinaan. Suuren joukon vienyt ne sinne ihanaan paratiisin olotilaan, jonneka ryöverikin muuten Jumalan kiitos sai mennä. Ja kyllä se oli varmaan Pietarista ihmeellistä, kun hänkin sai käydä tuohon olotilaan. Ja palataksemme vielä vähän tähän alueeseen, niin pyydän teitä avaamaan Matteuksen 27. Katsokaapas, mitä siinä on sanottuna. Minä ymmärrän, että nyt minä en ehkä osaa täysin teille tehdä näitä asioita selväksi, mutta mä toivon, että pyhä henki nyt valaisee teille. Että te oikein pääsette käsittämään, mitenkä Kristus nousi kuolleista. Mitenkä hänen kohdallaan oli, kun hän meni tuonelaan, kun hän siellä julisti evankeliumia. Ja mitenkä hän sitten tuossa majassa, täydellisessä majassa, meni sinne isän oikealle puolelle. Ja siellä sai aikaan iankaikseen lunastuksen ja sitten tuli alas taas maan päälle. Mutta sinne mennessään, kuunnelkaapas vielä Matteuksen 27, jakeesta 50 alkaen. Niin Jeesus taas huusi suurella äänellä ja antoi henkensä ja katsoi, temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti. Ja maa järisi ja kalliot halkesivat ja haudat aukenivat. Ja monta nukkuneiden pyhien ruumista nousi ylös. Ja he lähtivät haudoista ja tulivat hänen ylösnousemuksen jälkeen pyhään kaupunkiin ja ilmestyivät monille. Ajatella. Monet nousivat ylös kuolleista ja ilmestyivät monelle. Lukekapas vielä hebrealaiskirja 11. Minä olen iloinen, kun minä näen tänä iltana, että olette kiinnostuneet Raamatusta. Niin minäkin olen. Täällä hebrealaiskirjeen, 11 ja jakeessa 35, se alkusanat. On ollut vaimoja, jotka ylösnousemuksen kautta ovat saaneet kuolleensa takaisin. On ollut vaimoja, jotka ovat ylösnousemuksen kautta saaneet kuolleensa takaisin. Milloin ne on sen saaneet? No juuri silloin, kun täällä luettiin, että monien pyhien ruumiit nousivat ylös. Antakaa nyt taas minun käyttää omaa mielikuvitustani. Jos jollakin on toinen mielikuvitus, niin se on parempi vielä varmaan. Mutta minulla on vaan tällainen, koska ei nyt Raamattua kirjoitettu, mutta kyllä minä en usko, että on väärin joskus ajatella, miten se voi tapahtua. Kun Herra Jees meni sitten sinne toiseen, sinne ensimmäiseen kerrokseen ja julisti, että minä olen saanut voiton riemun. Saatanasta, minä olen riisunut siltä aseet, minä olen ottanut siltä avaimet, kuolema ja tuonelan avaimet, ja näytti, että minulla on nyt kuolema ja tuonelan avaimet. Ja minusta oikein erikoisesti pyhä henki sanoo kolossalaiskirjassa, kun sanoo, että kuinka hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja sai voiton riemun. Minä olen aina yrittänyt sanoa, että riemu voiton, mutta se on ihan eri asia, riemu voitto ja voiton riemu. Joo, eikö se ole? Ihan eri asia voiton riemu kuin riemu voitto. Joo. Kun on voiton saanut, niin sitten tulee riemu. Halleluja. Riemu voiton voi saada vähemmälläkin, mutta voiton riemua, sitä ei saa, ellei ensin ole saanut voittoa. Ja Herra sai voiton, halleluja, ja sitten hän riemuitsi. Ja hän näytti siellä, että minulla on avaimet, ja hän avasi tuonelan ovet. Ja sieltä hän lähti viemään vankia salina, niin jotkut sanoivat, että Herra, eikö saataisi käydä vähän omaisille sanomassa muutaman sana, kun ne on niin murehtineet. Ja eräskin mies sanoi, että kun minun vaimoni on niin itkenyt ja sanonut, että miten hän sille kävi, niin annatko minä käyn sanomassa vaimolleni vielä jonkun sanan ja tervehtimässä. niin Jeesus sanoi, että juu, sen kun vaan, käykää pois vaan. Ja niin monet nousivat kuolleista ja alkoi Jerusalemin ovilla kolkutus kuulumaan. Sisä. Ja siellä kun vaimo näki miehen, sanoi, voi kauhea, sinäkö, miten, kun en ole milleskään. Rauhoitu, älä pelkää, en minä ole mikään henkiolento. Minä olen kuule nyt tässä uudessa ruumissa vaan ja tiedätkö mitä, Jeesus tuli sinne tuonelaan ja se avasi siellä tuonelan portit ja nyt me ollaan menossa paratiisiin. Nyt me muutetaan, joo. Mutta minä pyysin, kun minä olen nähnyt, että sinä olet ollut niin murheellinen, niin minä olen sanonut monta kertaa, että voi kun minä saisin käydä vaimoni luona. Kyllähän minä olisin voinut unessakin siellä ilmestyä, mutta minä ajattelin kyllä se, kun Jeesus tulee sitten aukaisemaan portit, niin minä pyydän, että minä saan käydä oikein näyttäytymässä. Juh. Ja niin he sitten menivät ja siellä he esiintyivät. Ja monet vaimot saivat miehensä nähdä ja miehensä takaisin ylösnousemuksen päivänä. Mutta en usko, että ne siellä kauan viihtyivät, sillä he halusivat mennä sitten myöskin sinne Herransa luokse. Ja näin tuo ihana elävä toivo oli heidän kohdallaan jo todellisuutta. He olivat muuttaneet siihen taivaalliseen olotilaan ja he olivat saaneet jo sen taivaallisen ruumiin, josta jos Herras on kahden viikon perästä erikoisesti, tulemme katselemaan. Mutta otetaanpas vielä apostolien tekoja. Ja luetaan sieltä ensimmäisestä luvusta. Apostolien tekojen ensimmäisestä luvusta. Muutamia jakeita. Siellä Luukas kertoo meille alkujakeista näin. Edellisessä kertomuksessa ne kirjoitivat evankeliumissa kaikesta, mitä Jeesus aikoi tehdä ja opettaa. Havaan siihen päivään asti, jona hänet otettiin ylös. Sitten kun hän Pyhän Hengen kautta oli antanut käskyn apostoleille, jotka hän oli valinnut. Ja joille hän myös kärsimisensä jälkeen moninaisten epäämättömien todistusten kautta osoitti elävänsä, ilmestyen heille 40 päivän aikana ja puhuen Jumalan valtakunnasta. Ilmestyen heille 40 päivän aikana. Nyt kun Jeesus oli käynyt kaikkein pyhimmässä. Sitä ennen hän oli siis sanonut Marialle, älä koske minua vielä. Minä en ole mennyt vielä isän tykö, mutta minä olen menossa ja teidän isänne tykö. Ja kun hän meni aamupäivällä, niin iltapäivällä, niin kuin sanoin, hän tuli jo sitten alas takaisin. Ja se meni sinne lukittujen ovien taakse ja sanoi, rauha teille. Ei ollut ovet auki, eikä ollut mitkään lunkut auki, mutta hän tuli vain. Kuule, kun Jeesus tulee, niin ei hän tarvitse meidän ovea. Ollenkaan tulee mistä vaan. Sano, en ymmärrä, en minäkään ymmärrä, mutta sen minä ymmärrän vaan, että niin hän tuli. Sillä hän oli jo kuule siinä ruumiissa, jossa ei enää katoavaisuudella eikä aineella ollut minkäänlaista mahdollisuutta estää, eikä mitään mahdollisuutta sulkea. Nyt hän tuli alas ja oli 40 päivää muuten täällä maailmassa, maanpallolla vielä sen jälkeen. Kun hän oli tullut isän luota, muuten tuo 40 on hyvin mielenkiintoinen luku, vaikkei tässä yhteydessä mulla olekaan siihen enempää aikaa. Mooses oli 40 vuotta erämaassa ja Israelin kansa 400 vuotta oli Egyptissä. Ja tuo 40 luku ja 400, se on hyvin mielenkiintoinen luku, mutta emme tässä yhteydessä sen enempää muuta kuin että Jeesuskin oli 40 päivää. Ja kun hän oli nuo 40 päivää ollut, niin sitten sanotaan täällä 9. jakeessa, kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Nyt hän oli siellä Öljymäellä 40 päivän jälkeen, jonka hän oli ilmestynyt ja näyttäytynyt. Paavali sanoi yhdelläkin haavaa enemmälle kuin 500 veljelle. Kyllä kai tyhmänkin täytyy ymmärtää, että ei voinut olla mikään harha näkyy, kun 500 miestä omilla silmillään näkee Herran Jeesuksen seisovan Öljymäellä. ojentavan kätensä siunatakseen heitä. Ja kun hän oli siunannut heidät, yhtäkkiä, sanotaan, hän alkoi kohota. Ja niin kuin täällä sanotaan, ja kun oli tämän sano, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä. Vähitellen, vähitellen hän nousi ylemmä, ylemmä ja ylemmä. Ei enää tämän maan painolait eikä vetovoimat enää voineet vaikuttaa häneen, minkä tähden hän oli sellaisessa majassa, sellaisessa ruumiissa, johon ei enää tämän maailman painolailla ole minkäänlaista voimaa ja kykyä sitoa. Ottakapas roomalaiskirjeen 8. luku. Näette vähän, mitä Paavali tässä asiasta sanoo. 8. luvun 1. ja 2. jae. Niin ei ole mitään kadotustuomiota niillä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä elämän hengen laki Kristuksen Jeesuksen on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. On olemassa siis erilaisia lakeja tässä maailmassa. Painolaki ja niin edespäin. Mutta Paavali sanoo, elämän hengen laki Kristuksen Jeesus on vapauttanut meidät sellaista kuin synnin ja kuolemanlaista. Nyt tämä taivaallinen uuden luomakunnan elämänlaki, joka on muuttanut meidän ruumiimme, muutti Kristuksen ruumiin, siihen ei enää tämän maailman lailla ollut mitään tekemistä. Muuten onhan se nyt todettavissa, että määrätyt lait voivat muuttaa toisenlaisia lakeja, esimerkiksi kun te lennätte lentokoneessa, kyllähän te tiedätte, että painolaki painaa tuolla sen valtavan hirmuisen jättiläisen, jonka parisataa ihmistä mahtuu sisälle, plus kaikki muu vielä. Niin kyllä siinä niin valtava laki on, joka painaa sen siihen kenttään tiukasti, että lähepäs miesvoimalla viemään sitä ylös, niin minä sanon, että eipä taina tulla mitään. Mutta ajatelkaa, kun siellä sisällä on toinen laki, joka alkaa toisella tavalla toimia siellä lentokoneen koneissa. Niin se alkaa nytkähellä ja menee sinne kentän päähän, ja kun se lähtee ensin vähän nopeammin ja tähän nopeammin ja nopeammin, ja yhtäkkiä nousee. Painolaki on menettänyt voimansa, kun sen koneen sisällä on olemassa toinen voima, joka sen vapauttaa. Ymmärrätkö? Nyt pyytäisin tätä vielä avaamaan Markuksen evankeliumin 12. luvun. Kuunnelkaapas, mitä siinä sanotaan. 24. jae ja eteenpäin. Jeesus sanoi heille, ettekö te silloin siitä syystä eksy, kun ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Katos, on olemassa voimaa. Esimerkiksi näissä nykyisissä suihkumoottoreissa, niissä on hirmuinen voima. Ja se vapauttaa tuon koneen painolaista. Jumalan voima, kuule, se on 1000 kertaa suurempi. Jumala on antanut kaikki nämä voimat, mitä tällä planeetalla on. Ja tuo voima vaikuttaa maan päällä. Mutta Jeesus sanoi, kun ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Sillä kun kuolleista noustaan, niin ei nähdä eikä mennä miehelle, vaan he ovat niin kuin enkelit taivaassa. Mutta mitä siihen tulee, että kuolleet nousevat ylös, ettekö ole lukeneet Mooseksen kirjasta kertomuksessa orjantappurapensaasta, kuinka Jumala puhui ja näin sanoi, minä olen Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. Ei hän ole kuolleiden Jumala, vaan elävien. Suuresti te eksytte. Jumalan voima se on, joka eräänä päivänä muuttaa meidän ruumiimme aivan niin kuin Kristuksen ruumiin. Kun hän nousee ylös, hän vähitellen kohoaa ylempä ja ylemmä. Huonompi näköiset eivät nähnyt enää, sano, minä en näe enää mitään, toiset sano, minä näen vielä, tuolla pilvien välissä, tuolla vielä Jeesus menee. Hän hävisi. Ymmärrätkö, miten Herra Jeesus sitten lopullisesti meni ylös? Mutta hän sanoi, minä tulen takaisin. Ja enkelit sanoi, tämä sama Jeesus on tuleva takaisin. Ja nyt lopuksi ensimmäinen korinttolaiskirje 15 vielä kerran ja jakeesta 22. Kuunnelkaa mitä siihen on kirjoitettu. Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläväksi Kristuksessa. Jokainen vuorollaan, esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan. Ja sitten tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman. Sillä hänen pitää hallitsemaan siihen asti, kun hän on pannut kaikki viholliset jalkainsa alle. Siis jokainen vuorollaan, esikoisena Kristus. Ja ketkä sitten? Ja sitten Kristuksen omat. Ja miten se tapahtuu? Yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, me muutumme. Meidät temmataan, halleluja, ja meidät korjataan talteen. Ja niin on seurakunta otettuna tästä maasta, tämän maan päältä. Ja kaikki on tapahtunut niin, että on vain yksi hetki ollut ja kaikki on mennyt ohi. Muistakaa nyt, tämä ei ole minun pienissä aivoissani, se on niin pienet ja tyhmät, että ei niillä voisi edes kuvitella tämmöistä keksiä. Ei se ole jonkun munkaan aivoissa, vaan tämä on Jumalan iankaikkinen suunnitelma. Se kuuluu hänen jäsensuunnitelmaansa. Ja jos kerta muut Raamatun profetiat ovat täyttyneet niin kirjaimellisesti kuin viime kerralla totesimme, että jo 500 vuotta ennen sanottiin sekin, että hänet myydään 30 opiokorikosta. Ja 1000 vuotta ennen jo sanottiin, että hänen vaipastaan heitetään arpaa ja niin edespäin. Ja sanottiin, että siellä vihamiehet ja ne katsojat, niin ne nyökytti päätään. Ja kun ei meidän ruveta nyökyttämään, niin Jumala pani ne nyökyttämään. Jota nyökytättekö? Että Raamattu vaan toteutuu ja ne nyökyttivät. Joo. Kuule, kun Jumala panee jonkun hirmunkin nyökyttämään, niin se vaan nyökyttää. Vaikka se on minä en nyökytä. Kuule, älä ole milläskään. Ei tarvitse kuin pikkusen tuolla joku rapsahtaa, niin silloin jo nyökytät moleminäkään. Niin, tämmöinen sinä olet ja minä. Sen tähden on hyvä olla nöyrä Jumala edessä ja tietää, mulla on suuri Jumala. Ja tietää myöskin se, että ne, jotka uskovat häneen, ei ne iän kaiken häpeään joudu. Älä luule, rakas ystävä, niin kuin tänä päivänä moni ajattelee, että uskovat ovat kaikkein surkuteltavat, niin Paavalikin sanoo. Jos ei olisi kuolleet ylösnousemusta, niin me olisimme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. Mutta nyt kun meillä on tämä ihana toivo, niin me tiedämme, että ensin Kristuksen kuolleet. Me olen kertonut täällä niin monasti, mutta en malta vieläkään olla mainitsematta, ja aina kun on uusiakin, tuosta minun rakkaasta vanhasta tädistä tuolla kotikaupungissani, vanhasta tissarin tädistä, joka odotti tätä päivää ja sanoi useinkin, että minä haluaisin sen takia päästä pois ennemmin, että kun Jeesus tulee, niin minä pääsisin ensimmäisenä. Ja te, jotka olette elossa, niin te tulisitte vasta sitten, kun me ollaan jo herättyneet ja päästyneet siihen uuteen ruumiiseen. Ja ei sitä hautajaista ollut, ettei vanha tissarin mamma ollut siellä. Voi kun oikein pelotti, kun hän oli jo niin huonossa kunnossakin, että sillä vossikalla tuli sinne ihan haava äärelle. Ja semmoinen vanha pitkä keppi, mistä oli saanut, niin siihen se nojasi. Ja siinä se nuokkui ihan haava vieressä. Ja kun oli siunaus toimitettu, niin ensimmäisenä tissarin mamma heitti aina hiekkaa ja huuti hallelujaa. Ensi kerran minun vuoro, hallelujaa. Joo. Jumalattomat omaiset kahto kauhuissa, että mikähän itse mun rakantitat, niin tultiin mummo, onko huutaa, että ensi kerran minun vuoro. Mutta se usko ja tietoisuus siitä, että
Kristuksen kuolleet nousivat ylös ensin, niin se pani tämän vanhan tädin toivomaan, että hänen vuoronsa olisi ensi kerran. Mutta kuulkaa, kun täti lähti tästä ajasta, niin minä sanoin, että eipä toinen lähde sen mukavammin. Kun aamulla nousi ylös ja laittoi papalle siinä kahvia ja vähän voileipää ja muuta, mutta sanoi, että en minä nyt juo mitään, sillä nyt on Jumala jotain erikoista mulle tänä päivänä valmistanut niin valtavan ihanalta kuin tuntuu täällä. Joo, ja kun pappa siinä rysti kahvia, niin mamma meni keinutuoliin ja alkoi siinä keinumaan ja kiittämään Herraa ja yhtäkkiä puhkesi puhumaan kielillä ja nukkui pois. Siihen keinutuoliin nukkui. Ettei sekään laulu pidä paikkansa perässä laulaa, ettei keinutuolissa päästä taivaaseen. Kyllä tissarimamma meni keinutuolissa. Joo. Ja minusta ei voi olla parempaa lähtöä kuin keinutuolissa mennä taivaaseen, vai mitä? Ja kyllä minusta oli ihanaa siunata tätin ruumis, kun minä voin sanoa, että nyt tuli mamman vuoro. Sen tähden, että hänellä oli tämä elävä toivo. Hän katseli asiaa jo ihan toisessa valossa. Kun olen lukenut viime aikoina marttyyrihistoriaa, niin minua on valtavasti siunannut se elävä tietoisuus, mikä näillä miehillä ja naisilla oli. Että he halveksuivat suorastaan kuolemaa ja niitä valtavia kärsimyksiä, sillä he näkivät jo se, joka on näkymätön. Ja sen tähden he kestivät. Ja sanoisin sinulle, kallis ystävä, vielä vain vähän aikaa. Ja ylienkelin ääni Jumalan pasuna kajahtaa ja me muututaan. Hallelujaa. Me muutetaan. Joo. Ja me muutumme. Ei vaan, että me muutetaan, vaan me muutumme. Ja silloin saat tulla kahtelemaan meitä. Joo, tule, tervetuloa, jos pääset vaikka oven rausta kahtomaan Jumalan lapsia. Silloin ne on täydellisiä. Silloin ne on kirkkaita. Silloin et voi ojentaa sormella, että semmoinen se soini nekin on. Joo. Et voi enää, sillä ei mitään sellaista enää ole. Vaan Jumalan kirkkaus. Ei ole tahraa, ei ole ryppyä. Tämä on, ystävät, Jumalan suunnitelma ihmisen elämään ja ihmisen tulevaisuuteen ja seurakunnan tulevaisuuteen nähden. Ja sen tähden minä sanon, että emme me ihan mitä tahansa usko, vaan meillä on elävä tietoisuus siitä, mikä on meidän lopullinen päämäärämme. Sen tähden me taistelemme, sen tähden me kilvoittelemme ja sen tähden me haluamme seurata Herraa Jeesusta. Kun me tiedämme, mikä on lopputulos. Tiedätkö sinä, mikä sinun lopputulos on? Jos ei tiedä, minä ehdottaisin sinulle, valitse sinäkin, Jeesus. Aamen. Me kiitämme Herraa nyt yhdessä ja rukoilemme Herraa. Ja niin kuin sanoin, ensi keskiviikkona muuten, jos Herra suo, kun minä olen Orsassa, niin veli Heinonen tulee pitämään hyvin mielenkiintoisen raamattotunnin. Mutta kahden viikon perästä me katselemme tuota sanaa kuolema, missä on sinun voittosi. Mitä oikein tuohon sanaan sitten liittyy. Mutta nyt me haluamme kiittää Herraa siitä pelastuksesta, jonka hän on meille valmistanut. Se on suuri pelastus. Se on ihana pelastus. Halleluja. Mutta
Herra Jeesus, me kiitämme tänä iltana sinua siitä sanasta, jonka me kuulleet. Ja Herra, me olemme sanasta nähneet, kuinka sinä olet jo aivan maailman perustamista, Herra, kaiken suunnitellut valmiiksi ja Herra, kaiken valmistanut. Herra, kiitos siitä. Herra, kiitos, että me saamme muuttua ja tulla sinun kaltaiseksi sinä päivänä, kun sinä ilmestyt, Herra kallis. Herra, auta, että me olisimme valmiina, Jeesus rakas. Me voisimme valvoa omaa tilaamme, omaa elämäämme. Herra, todella, että me olisimme tuossa joukossa, joka nousee sinua tuuliin ja pilviin vastaan. Herra, me ylistämme kaikesta siitä. Herra, suuresta armosta, joka on kohdannut meitä, Jeesus rakas. Herra, että sinä näet tänä iltana nämä kädet, jotka otettiin sinun puolesi, Jeesus. Herra, sinä tunnet, Herra, sinä tiedät, jokaisen käteen taakse kätkee tuon sydämen. Oi, mielen laadun tiedät, Herra, mitä he tarvitsevat itse kukin. Mutta minä tiedän, että sinä käy, Herra, heidän ohitseen. Herra, sinä käy tuon ojennetun käden ohitse tänä iltana, vaan sinä tartut tuohon käteen, Jeesus rakas. Ja Herra, sinä nostat, sinä kannat ja pelastat tänä iltana. Herra, kiitos siitä, että tänä iltana sinä annat voiman tulla Jumalan lapseksi heille. Herra, sinä uusi synnytät heille uuteen elämään, uuteen toivoon. Kiitos, Herra kallis. Ja Herra, jos ensi yönä pasuna kajahtaisi, ja Herra, jos sinun suunnitelmasi toteutuisit ensi yönä, ja tulet noutamaan omaasi. Niin kiitos nämäkin ystävät, että olla sinne joukossa, joka muuttuu, Herra Jeesus. Herra, jotka muuttavat tästä maasta pois, tästä tuskien alhimusta. Vaan Herra, sinun luoksi, kiitos siitä, että tänä iltana he ovat ottaa sinut vastaan, Jeesus rakas, ja siunamaan heitä oikein runsaasti. Anna heille voimaa lähteä seuraamaan sinua. Anna voimaa tunnustaa työpaikalla, että he kuuluvat sinulle tästä illasta alkaen. Jeesus rakas, kiitos Jeesus. Herra, sinä näet täällä kylmeitä omiasi, Jeesus, uudistamme. Oikealla uudistuksen voima käydä jokaisen lävitse, Herra kallis. Herra, kosketa uudella voimaa, niin kuin ei koskaan aikaisemmin. Herra Jeesus, sinä voit tänä iltana oikein antaa humauksen taivaasta. Oikein vuodattaa pyhän henkesi keskellemme, Herra kallis. Avaa meidän silmämme näkemään aikaa, jossa me elämme, että sinä tulet totisesti pian, Herra kallis. Jeesus rakas, me olemme kiitämme sinua tänä iltana siitä kaikesta, mitä olemme saaneet sinun sanasi kautta. Amen.